28. kafli. Láttu Aron, bróður þinn og syni hans koma til þín úr söfnuði Ísraelsmanna og þeir skulu þjóna mér sem prestar. Aron, Nadab og Abihu, Eleasar og Ítamar, synir Arons. Þú skalt gera heilög klæði handa Aroni, bróður þínum, honum til vegsauka og príði. Þú skalt tala við alla kunnáttumenn sem ég hef fyllt hugvitsanda og þeir skulu gera Aroni klæði til þess að helga hann til að þjóna mér sem prestur. Þetta eru klæðin sem þeir eiga að gera. Brjóstskjöldur, hökull, kápa, glitofin kirtill, höfuðdúkur og belti. Þeir skulu gera heilög klæði handa Aroni, bróður þínum og sonum hans, því að hann á að þjóna mér sem prestur. Til þess eiga þeir að nota gull, bláan purpura, rauðan purpura, skarlat og tvinnað fínt lín. Þeir skulu gera hökulinn úr gulli, bláum purpura, rauðum purpura og skarlati og tvinnuðu fínu líni með glit vefnaði. Á honum skulu vera tveir axlahlýrar sem festir eru á báða enda hans svo að undverði að binda hann saman. Beltið á höklinum skal vera af sömu gerð og fast við hann úr gulli, bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnuðu fínu líni. Þú skalt taka tvo sjóamsteina og grafa á þá nöfn sona Ísraels, sex af nöfnum þeirra á annan steinin og hinn sex nöfnin á hinn steinin eftir aldri þeirra. Þú skalt grafa nöfn sona Ísraels á báða steinana með steinskurði eins og innsigli eru grafin og greipa þá í gull umgjarðir. Þú skalt festa báða steinana á hlýra hökulsins. Þessir steinar skulu minna á syni Ísraels. Aron skal bera nöfn þeirra á báðum öxlum sér frammi fyrir augliti drottins til að minna á syni Ísraels. Þú skalt smíða umgjörð úr gulli og tvær festar úr skýru gulli. Þú skalt flétta þær saman eins og reipi og festa þessar fléttuðu festi við umgjarðirnar. Dómskjöld skaltu gera glitofin eins og hökulinn. Þú skalt gera hann úr gulli, bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnuðu fínu líni. Hann á að vera ferhindur og tvöfaldur, spannarlangur og spannarbreiður. Þú skalt setja hann steinum í fjórum röðum, rúbín, tópas og smaragð í eina röð, það er fyrsta röðin. Granat, safír og jaspis í aðra röðina. Ópal, agat og ametist í þriðju röðina og krísólít, sjóam og óníx í hina fjórðu. Steinarnir skulu greftir í gull umgjörð. Þeir skulu vera 12 og samsvara nöfnum Ísraels sona 12 eins og nöfn þeirra. Hver þeirra skal bera sitt nafn, grafið eins og í innsigli, eftir 12 ættkvíslum Ísraels. Þú skalt smíða festar og skýru gulli á brjóstskjöldin, fléttaðar eins og reipi. Þú skalt einnig gera tvo hringi úr gulli fyrir brjóstskjöldin og festa báða hringina á tvö hornans. Síðan skaltu festa báðar gullflétturnar í þessa tvo hringi á hornum brjóstskjaldarins. En hina endana á báðum fléttunum skaltu festa við umgjarðirna tvær og þær síðan við hlýra hökulsins að framamerðu. Þú skalt gera aðra tvo hringi úr gulli og festa þá í hinn tvö horn brjóstskjaldarins innanvert, í þá brún sem veit að höklinum. En skaltu gera tvo hringi úr gulli og festa þá neðst á báða hlýra hökulsins að framamerðu þar sem hann er festur saman, ofan við belti hökulsins. Brjóstskjöldin skal binda með purpurablári snúru sem á að liggja úr hringjumanns og í hringi hökulsins. Brjóstskjöldurinn á að vera ofan við belti hökulsins svo að hann losni ekki frá höglinum. Aron skal bera nöfn sona Ísraels á dómskildinum og brjósti sér þegar hann gengur inn í helgjudóminn til að minna sífellt á þá fyrir augliti drottins. Þú skalt setja Úrím og Túmím í brjóstskjöldin. Þeir skulu vera við hjarta Arons þegar hann gengur fyrir augliti drottins. Aron skal þannig sífellt bera dómsúrskurðunum syni Ísraels við hjarta sér fyrir augliti drottins. Þú skalt gera kápuna sem tilheyrir höglinum úr bláum purpura. Á henni miðri á að vera hálsmál faldað með opnum borða eins og brynju svo að ekki rifni út úr. Þú skalt gera granat epli úr bláum purpura, rauðum purpura og skarla til hringin í kring á slóða hennar og gullbjöllur á milli þeirra hringin í kring til skiptis gullbjöllu og granat epli hringin í kring á slóða kápunar. Aron á að bera hana þegar hann gegnir þjónustu svo að til hans heyrist þegar hann gengur inn í helgidóminn fram fyrir auglit drottins og þegar hann gengur út svo að hann deyji ekki. Þú skalt gera blóm úr skýru gulli og grafa í það eins og innsigli. Helgaður drottni. Þú skalt festa það á purpurabláa snúru og kominni fyrir á höfuðdúknum. Það á að vera framan á höfuðdúknum á enni Arons því að hann ber ábyrgð á öllum helgigjöfum sem Ísraelsmenn bera fram. Blómið skal ávallt vera á enni Arons svo að gjafirnar verði þóknanlegar fyrir augliti drottins. Þú skalt gera glithofinn kirtil úr fínu líni, höfuðdúk úr fínu líni og glithofið belti. Þú skalt gera kirtla handa sonum Arons og búa þeim til belti. Einnig skaltu gera þeim höfuðdúka til vegsemdar og skrauts. Þú skalt færa Aron bróður þinn og syni hans í þetta og þú skalt smyrja þá og fylla hemdur þeirra og vía þá til að þjóna mér sem prestar. Þú skalt einnig gera þeim línbuxur til að hylja blygðun þeirra. Þær eiga ná frá mjöðmum niður á læri. Aron og synir hans skulu vera í þeim þegar þeir ganga inn í samfundatjaldið eða nálgast altari til að þjóna í helgidóminum svo að þeir baki sér ekki sekt og degi. Þetta er ævarandi regla fyrir hann og niðja hans eftir hann.